umthetho onqala ukuba uwakwakho akwazise emphakathini angakubukeli phansi. Le nkulumo ingezwakalilula nje, kodwa kaninginingi kunokwenzeka ogana naye angaqapheli ingcaphephe ngenhlava ayishoyo zamagama. Yikho-ke ukuxoxa ngokukhululeka kusemqoka. Namhlanje ohlelweni ezomndeni soke sixoxe ngalokhu kucufiyeka ngamagama. Kwamtoti kuba ngithi kuwe sawubona. Ezomndeni uhlelo ukulethelezeluleke eziphathekayo ngabaka focus on the family. Sithola umbuzo owenza lokhu esiqeda kusho ukucace. Umi kanje lo mbuzo. Ngenze njani uma wakwami ekhuluma ongeyikho kumbe okungiphoxayo emndenini noma kubangani? Angicabangi usuku eqondile kodwa mina kugcina ngehlisa isithunzi. Sekuyiminyaka yenzeka lento. Ekuqaleni ngangiye ngimlinde size sibe sobabili bese ngigonyuleke kuye. Manje sekuvese kwadlanga futhi sengibona kungcono, ngivese ngasalini manje. Kodwa ngimdumele khona ezidlangalaleni zengivikela isithunzi sami. Ikuphi engakusho? Nakubudaba lwakho olwezemshado. Nokho, lusikhumbuza amazwi kaJesu ebudlalwaneni babazalwane. Izalo zakhe ngumzalwane okukhubile. Cishe ulazi kahle nawe lelo zwi. Kephuma umfowenu, ekona, hamba umsole ninodwa naye. Uma ekuzwa, woba umzuzile. Umfowenu. Kodwa uma engakuzwa, thatha futhi abe munye noma bebe babili kanye nawe ukuba amazwi aqiniswe ngomlomo wofakazi ababili noma bathathu. Uma inqaba ukubezwa, tshela ibandla. Matthew 18:15-17. Yebo, leli zwi lingxenyana nje yokuthinta udaba lwakho ngqo. Nokho ake sibuke ngokodaba ngqoke manje. Sewuvela uzamile igxathu lokuqala. Umkhombisini nobabili ukukhathazeka kwakho kaninganyana. Ngeshwa, kubukeka kukuthela amanzi emhlane wedada. Phezu kwemzama yakho, kodwa uyaqhubeka kwakhe kwehlisa isithunzi phambi kwabantu. Okudaba olizuluke lolo ngokuloba kaPetru, uma ekhuma nobaba ukuba, nibanike udumo abesifazane. Kungenjalo, kungethiywa imikhuleko yenu. 1 Petru 3:7. Lokhu ke, kuwuphawu lokuhlabela phambili. Ubandakanye ofakazi ababili noma bathathu. Ungakwenza lokhu ngokufaka izihlobo kumbe eniphila nabo ababe khona mhla ekwehlisa isithunzi ezilangalaleni. Usengafuna futhi usizo lomfundisi nomeluleki ongumKristu wezemshado. Ungoti kulomkhakha uyonisiza niye kujuleni kumongo wesisusa. Phela uma ungaqonisa isisusa nomongo wesenzo okunye okwenza ngaphandle kuba ukujaha uta lakho nje. Cwaningi ukuthi yini le eyenziwa kwakho ayiphathe ngale ndlela. Kungenzeka yini indlaleni ayitusa ngayo kubantu ngokwenza ube mubi wena? Kungenzeka yini ufuna ukuba nguye ophethe amatomo empilo yakho kube isiyoyo sakhe ke wena? Kumbe kusengaba nje ubudedengu obumsulwa? Uyazi ngase kwenzeka ukuthi uwakwakho akazi kwakwazi uyakulimaza ngalesenzo. Ukwazi yonke le mininingwane ke kuyokusiza. Ngesikhathi usavela isithunzi sakho kubuhlakani. Ukuma uthi mpo yebo nanxa kungekuhle ukuvesa umdumele nje umtshele kaBhoqo nokho ngakuhle uxoxe naye ngobumnene lokho kuyosiza nikwazi ukusombulula udaba kaMtoti. Uma uthanda ukucela umlamuli ngaphandle umnyango wezokululeko ka Focus on the Family ungakuxhumaza noNgoti abangabazalwane abanganiguduluzisa leliwa emshadweni wenu. Sicela ungathandabuzi kusishayela inombolo yethu ithi 031 716 3300 khona ozokusiza khona. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo. Sihlabelisa phambili umndeni wakho.